Edurne Ormazabal Tabakalerako zuzendari nagusia, egunon.
Egunon, Maite.
Ohitu zara zure izenaren ondoan kargu hori entzuten?
Oraindik ere erraro egiten zaite.
Idatzi gabeko arauak agintzen dituen 100 egunak baino gehiago egin dituzu kargu berrian. 6 hilabete aurki Tabakalerako administrazio kontseiluak zentru garaikide horretako zuzendari nagusi izendatu zintuela. Eta hori nahiko izan da diagnosia egiteko, denbora hori, egoeraren diagnosikoa, diagnosia egiteko?
Baietz esango nuke. Egia da, iritsi nintzen erako, erakundeek adostu zutela, bi gauza adostu zituzten, eta biak ere importanteak, alde batetik Tabakalera proiektu estrategiko bat izan behar duela, gure herriko kultur esparruan, eta bigarrenez zer izatea nahi duten Tabakalera. Eta horrek asko errazten du gure gure diagnosia horren baitan egin baitugu, eta beraz eredu horretara ailegatzeko zer egin behar dugun da orain lanketan ari garena.
Bai, Tabakalera erakunde eta espazio diferente asko kosatzen duten ekosistema bada, baina egiten zaion kritika nagusia da zuk aipatu duzun hori, ez? Ekosistema horrek helburu nagusi edo lerro baten falta duela. Orain aipatu duzu izan behar duela kulturarloan proiektu estrategikoa. Ze hildo zehaztu nahi zenuke ekosistema horrentzat?
Ekosistema horren ezaugarri nagusienetako bat, nere ustez, zeharkakoa dela eta beraz osagarria izan behar duela. Zinemaldia dibide batekin jarriko dut. Zinemaldia ez da berdin, Tabakaleran egon edo ez egon. Zinemaldia, eta hori José Luis Rebordinos berak ere aitortzen du, aldatu da Tabakaleran egonik. Orain ateak zabalduko dituen, irailean ateak zabalduko dituen zine eskola Tabakaleren baitan sortu da. Filmategiak gaur egun egiten duen programazioa beste leku batean egonda ez lukeen egingo, ez? Orduan gure arteko osagarritasun horretan dago gure izaera.
Aipatu dituzu Donostiako Zinemaldia, Euskadiko Filmategia, Etxepare Institutoa.
Etxepare Institutoa.
Orain abiatzea Elias Kerejeta, zine eskola. Erakunde horien aterpe ere bada Tabakalera, erakin handia da. Erakunde gehiagoren egoitza izango da?
Berri gehiagorena, ez. Dagoeneko bi proiektu ditugu martxan, bata bideo izenekoa, dagoeneko Gipuzkoako foru aldundiak aurkeztutakoa, beraiek bultzatu baitute, baina Tabakalerako egitasmoetako bat bihurtuko da. Erakundeek hiru lan eremu definitu dizkigute, alde batetik arte garaikidea, zinea eta ikusentzunezkoa, eta azkenik kultur eta sormen industria zeharka ulertuta, eta gastronomia eta diseinuarekin hasita, ez? Orduan disiplina hiru hoien baitan osatu behar dugu orain proiektua. Bideo izango da laborategi multidisziplinar baten lehen pausua.
Sormenak ze leku dauka Tabakaleran eta ze leku izan beharko luke?
Izan beharko luke leku zentrala. Tabakalera definitu beste proiektu batzuekiko definitu beharko lukeen ezaugarri nagusia edo izaeraren eremu nagusia horixe izan beharko luke. Sorkuntza eta sortzaileen zentru erreferentziala. Bai erreferentziala eta bai nazioarteari begira ere.
Euskal Herrian eta nazioartean horrek badirudi ez ambizio handiko bai, egitasmo badela. Ikusten bai. Duzu Tabakalera horri erantzuteko moduan?
Ikusten dut. Gehien harritu nauen gauzetako bat horixe da, bi urte terdi hauetan nazioarte mailan egindan ibilbidea. Noski arte garaikidearen baitan, hori baita orain arte gehien garatu den disiplina, hainbat sareetan eta sare importanteetan posizionatzea lortu da Tabakalera.
Eta aldiz hori ez da gizarteratzen asmatu, ez?
Bueno, saiatu beharko dugu.
Esan nahi dutze, eta Tabakalerari buruz askotan entzuten diren komentarioak da esate baterako txiki park bat bihurtzen hasita dagoela eta gisa horretako komentarioak han bertan egiten denari buruz baino gehiago, ez?
Nik uste dut edo susmoa daukat erreferentzi garbi bat ez daukagunez, esan dut, guztiok ulertzen dugu museo bat, arte garaikideko zentru bat zer den. Erakusketak egiten dira, bueno, modelo horiek oso barneratuta dauzkagu, ez? Tabakalera ordea zeharkakoa da, sorkuntza fabrika da, erakustokia ere bada, pentsamentu garaikidea lantzen duen leku bat ere bada, gauza asko dira. Eta horrek ez du errazten mezu ulergarriago bat lantzen, ez? Baina hortan egin beharko dugu lan eta hortan,
komunikazioa hobetu beharko
komunikazioa
da.
Komunikazioa beti behar da. Komunikazioa beti hobetu daiteke, barne komunikazioa, kanpoko komunikazioa eta hortan iruditzen zait lan berezia egin behar dugula.
Metro karratu izugarri pila du.
Bai.
Ez? 26.000.
Oraindik ere impresio egiten du, bai. Sartzerakoan, bai.
Oso ederra da.
Oso ederra da eraikina.
Oraindik espazio asko geratzen zaizkio betetzeko Tabakalerari.
Ez, apenas.
Ze eskari ditu?
Ze eskari ditu, ze zentzutan?
Espazio hori betetzeko edo nola ikusten duzu betelitekela geratzen den hori?
Dagoeneko leku guztiek dute jabea, nola gaita esateko, aurten bi obra egingo ditugu, bata erakusketa gela aldatzera goaz, beste espazio askoz aproposago batean egingo dugu, eta bestalde gaur egun erakusketa gela den espazio horretan bideo laborategiaren leku edo kokapena izango da, eta datozen urteetan gure asmoa bada laboratori hori beste disiplina anitzen arteko tarteko zeharkako leku bihurtzea.
Ia 6 milioi euroko aurrekontua du Tabakalerak 2018 honetan, eta Tabakalerako administrazio kontseilua osatzen duten hiru erakundetako bakoitzak, Donostiako udalak, aldundiak eta jaurlaritzak jarri dituzte 1.600.000 euro Tabakalerak beraren jardunetik osatu behar du gero aurrekontua, eta aurrekuspenak betetzen ari dira?
Bai, bai, ondo goaz, duela gutxi, maiatzeko kontuak dagoeneko itxita, eta bagoaz, ez da erreza, pribatuak lortzea ez da.
Ze hori ere zure zere ginen artean dago, ez?
Horixe da. Ez da, erreza, mundu hori komplikatu xamarra dago oroar, eta beste entzat bezalaxe, ba, gure entzat ez da erreza, baina hor ere saiatu beharko genuke beste harreman mota batzuk lantzen, ez?
Eta norekin edo nortzuekin?
Industriarekin. Ez, babes kontzeptua alde batera utzita, eta hor ere, proposamen berritzaileagoak asmatzen saiatu beharko gara, baina beste mota batzutako harremanak lantzen kultura eta industriaren artekoak, ez? Berritzaileak hor ere, eta pentsatu kultur mundutik zer aportatu du dezakegun industria mundura.
Eta hemengo firmak, hemengo industria ikusten duzu
hemengoa,
prest?
Hemengoa.
Ikusten duzu prest artea diruz laguntzeko?
Artea eta kultura eta diseinua. Bai, zergatik ez? Beraiek irabazten, ikusten badute, hor, zer irabazia daukatela, eta guk balore batzuk aportatzen dizkiegula, seguru baietz. Hortan asmatu behar dugu.
Ane Rodrezekin zer moduz,
Osondo.
Moldatu zarete.
Ondo
bereizita daude bakoitzaren zeregina.
Nik uste baietz. Berak, biok ulertzen dugula, bakoitzaren posizioa nun dagoen, bera eskertuta dago, beste
zuetzara etorriaren lekua betetzera hori esan behar dago. Ane Rodriguezek jarraituko du zuzendaritza artistikoaren
hori da,
karguan.
Eta askatasun guztia izango du, bere erabakiak hartzeko. Orain bai, egia da, erakundeek eskatu diguten izaera eta xede hori bete alizateko.
Proiektu estrategikoarena kultur esparruan.
Hori lantzen ari garela. Eta horri erantzun beharko diola gure programazioak.
Horrek ez dakit, jarri dezakegu adibide bat, zertan izan litekeen proiektu estrategiko bat Tabakalera, kultur esparruari dagokionez.
Nik
zerk egiten du erreferentzial izatea adibidez, edo estrategiko proiektu bat?
Nik ulertzen dut Tabakalerak bere teilatuan bildu behar dituela, nik artistak ikusi nahi ditut Tabakaleran. Dagoeneko badabiltza, eh? Musikariak, arte garaikidea lantzen duten disiplina, hainbat disiplina lantzen dituztenak, baina horri beste disiplina batzuk gehitu nahiko nizkieke, eta bereziki beraien arteko, hemengoak naiz atzerritik etorritakoak, beraien arteko lanketak bultzatu beharko genituzke. Tabakalera zeharkakoa da, ez da disiplina batetara mugatzen. Beraz, aprobetxatu dezagun balore hori. Eta kultur, disiplina, tradizionalen arteko langa hoiek apurtuz, saiatu gaitezen intersekzio hoietan aberasten bakoitzaren lana. Nik hor ikusten dut proiektu estrategiko bezala.
Artista Tabakalera gehiago hortaz, eta artisten arteko elkarlan handiago.
Hori da.
Disziplina desberdinetan.
Artista zein sortzaile.
Zein sortzaile.
Bai. Bai.
Eta nongoak dira gaur egun Tabakalerako erabiltzaileak gehien bat?
Gehien bat Donostiar eta Gipuzkoarrak. Hor gabezi bat badaukagu. Egia da, Bizkaitar eta Arabarrentzat oraindik ere ez dituzte beraien proiektu bezala bizi dutenik. Ez da erreza, eh? Herri honetan hori gertatzen
eta
da.
Eta bada beraien proiektu
bat? Ez da dudarik. Ez da, o sea, herri proiektua da Tabakalera, eta hortan landu egin behar dugu, eta lortu behar dugu beraiek bere sentitu dezaten, eta arrotasunez hitz egin dezaten Tabakaleraz.
Donostiatik kanporako jendea erakarri nahi luke hortaz.
Bai.
Tabakalera.
Eta, hoietaz aparte noski, Donostiara datozen negozio gizon emakumeak edota baita turistak ere, ez?
Ze kanpora zabaltzea ere bada, ez?
Zune hori ere badakal. Hori da.
Nola nazioarteko tuliteke Tabakalera?
Sareak. Nik uste detor, sareak direla importanteak, Europan batez ere, guretzat garrantzitsu izan daitezken zentruak identifikatu, eta beraiekin lanketan hasi eta amankomuneko proiektuak landu.
Lehen aipatu dugu zema metro dituen Tabakalerak, eraikin ederra dela, oraindik ere gehiago nahiko zenuketena bete, eta artista gehiago sartu, gero badauka leku privilegiatu bat Tabakalerak eta da terraza. Ez? Han ondoan prisman jarri naizen Tabakalerako bigarren jatetxea. Hori proiektu hori nola dago?
Proiektu hori badago. Landu da dagoeneko erakunden aldetik eta hemendik aste gutxi barru nik uste eta aurkeztuko dugula, aurrena Tabakalerako batzorde betearazleari aurkeztuko zaio proiektua eta ondoren gizarteratzea izango da bigarren pausua. Oso proiektu interesgarria da, jatetxe bat baino haratago doana.
Baskulinari ere
baskulinarirekin baskulinari izango da kudeatuko duen
erakundea,
hori xe da, eta nik uste benetan asko aportatuko diola Tabakalerari, baina ez dago kinderi aurkezpen hori egitea eta titular ontik atezin dut askoz gehiago kontatu.
Baina aurki izango den
datorren urterako zabalik izango ditu ateak.
Oso ondo, ba, lehenengo hilabeteak pasata, egun egunak baino gehiago, hartu behar izan duzuna egokitzeko, ez? Ze behartzen nuen denbora hori, elkarrezketa irantzuten hasi aurretik, dagoeneko neurria hartuta, zure eginkizun berriari, baina erronka haundia, besteak beste, komunikazioan, gizarteratzeko Tabakalera zer den, eta hortik aurrera
bai,
markatutako lerro estrategiko hori zehazten, ez?
Hori da.
Abstrakziotik jaitsita.
Hori da. Konkreziora jetxi, eta hemendik aurrera hasi behar dugu Tabakalera zer den, izaera, xedeaz, hitz egin baino Tabakalerako proiektuaz zehatz hitz egitea tokatuko zaigu, ez? Eta komunikazio aldetik egia da lanketa berezi bat egin beharko dugula, behingoz, ulertu dadin zer den tabakalera.
Ba, Edurne Ormazabal, tabakalerako zuzendari nagusia, eskerrik asko gaur Euskadi Irratian izateagatik.
Eskerrik asko zuri, Maite.